Tudi z moje strani pozdravljeni gospod inšpektor, postulatori, duhovniki, ki ste prišli predvsem iz dekanije, pa tudi od drugod. Dragi bratje in sestre, prav tako kot vidim, nekateri ste prišli, priromali tako rekoč, tudi od drugod iz Ljubljane predvsem. Namenoma smo podaljšali praznični evangelij današnjega praznika Gospodovega razglašenja ali treh kraljev, tudi na zgodbo, ki je sledila prihodu modrih v Jeruzalem. Raztegnili smo ga na Herodovo, na mučeništvo nedolžnih betlehemskih otrok, ki so bile žrtve Herodovega sovraštva do Kristusa. Ko so namreč modri naznanili rojstvo judovskega kralja, se je Herod vznemiril. Vsaka oblast se boji za svoje prestole in zato je hitro ukrepal, čeprav zvito, da bi umoril tistega, za katerega je mislil, da sega po njegovem prestolu, čeprav je prišel na svet za to, da bi razdejal prestol, kraljestvo hudobnega duha. Po božičnim praznikom mučencev svetega Štefana in nedolžnih betlehemskih otrok se bo, tako upamo, kmalu pridružil za nas Slovence tudi praznik mučeništva Lojzeta Grozdeta. Tako kot težko razumemo, kako se je mogla dvigniti roka morilcev nad svetega Štefana, ki je delil dobrote, delal za uboge, bil poln modrosti, duha in modrosti, kot pravi jo apostolska dela, na dobrem glasu. Še težje razumemo, da se je Herod iz strahu za prestol hotel znesti nad nedolžnimi betlehemskimi dojenčki in otroki. Prav tako pa nam je nerazumljivo tudi mučeništvo, sovraštvo do enega, do mnogih, ampak danes omenimo predvsem tudi do pokojnega Božjega služabnika Lojzeta Grozdeta. Razumemo lahko samo v luči Jezusove napovedi, ki je dejal, če bodo slepo preganjali, tako kot so preganjali njega, bodo slepo preganjali tudi njegove učence. Res, sveti Štefan je bil Jezusu podoben v zagovoru in obnašanju, tudi v odpuščanju v smrtni uri in seveda v mučeniški, v smrti. Kako vemo, da je odpustil, molil za svoje preganjavce Štefan, kako je obnašal se, kako je se zagovarjal Lojze Grozde, pravzaprav ne vemo. Ne vemo, ker kesanje in obžalovanje še ni odprlo ust doslej nobenih neposrednih prič in še zlasti ne krvnikov samih. Gotovo pa mu je Bog dajal moč, tako kot je dajal vedno moč tudi vsem svojim mučencev, milost in moč, da so mogli, da je mogel ustrajati, kakor je dajal vsem svojim prijateljem, ki so postali podobni tudi v mučeništvu svojemu gospodu. Od blizu je, na ta dogodek se je gotovo že prej pripravljal, od blizu je najbrž kot že zrel maturant spremljal poročila o španski revoluciji, kjer so tisoči in tisoči ne le ljudi, ampak tisoči okrog 7000 duhovnikov, redovnikov, redovnic, tudi nekaj tisoč, morali darovati svoje življenje iz sovraštva do Kristusa. Samo da si je nekdo pokazal v duhovniški, redovniški obliki, je bil že obsojen na smrt. O tem je gotovo tudi grozde poslušal. Poslušal o teh nedolžnih žrtvah, pa tudi v doma, od Erliha naprej. Romov je na grobove žrtev brezbožnega komunizma, kot pravijo življenjepisci, naprimer na grob Jaroslava Kikla. V zadnjem novembru je v šolski nalogi zapisal: smrt mi je vedno pred očmi. Bodimo pripravljeni. Pripravljenost na to žrtev in na mučeništvo je že nekaj časa pred smrtjo ponavljal tudi pri vsakem svetem obhajilu. Tik pred Božičem, tako je zapisal profesor Strle, je za duhovno branje imel pismo apostola Pavla. Pri branju svetega pisma je prišel do mesta in tam tudi pustil podobico, kjer apostol narodov spodbuja Timoteja k stanovitnosti. Vsi, ki hoče v Kristusu Jezusu pobožno živeti, bodo preganjani. Hudobni ljudje in slepari pa bodo rasli v hudobiji. Jaz se že darujem in čas moje razveze je blizu. Dobri boj sem dobojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej mi je pripravljena krona pravice, ki mi jo bo dal oni dan Gospod, pravični sodnik. Tako apostol Pavel svojemu varovancu, učencu Timoteju. To krono pravice je Lojze Grozde, velik častilec evharističnega Jezusovega srca, prejel prav 2. januarja, prav na prvi petek, potem, ko je hotel po dolgem času obiskati svoje domače. Še tik preden je odšel za Božič iz Ljubljane na božične praznike, na Dolenjsko, na dom svojega prijatelja v Potaboru pri Strugah, je oddal uredniku glasila Kristoforos preprosto božično pesem kot svoj labodi spev. Glasi se: prav blizu je sveti večer, čeprav ni nikjer še snega. Čeprav ni še konca vojska, čeprav je še v srcih nemir, umijem si mlado srce in z biseri ga okrasim, z ljubeznijo ga prenovim, glej, detece Božje že gre. In res v stični, preko katere je šel potem iz Strug proti svojemu domu, je opravil še spoved, bil pri svetem obhajilu in tako rekoč pripravil v svojem srcu jaslice, svoje srce očistil v spovedi in prejel sveto obhajilo, kot je prej še zapel v svoji pesmi. Dragi brati in sestre, kaj ne se Božjemu služabniku, mučencu za Kristusa priporočimo ob njegovi 65-letnici, ob 65-letnici njegove smrti. Najprej se njemu, ki se je boril za duhovniški poklic in je pred smrtjo že bil trdno odločen, da gre, da bo šel v semenišče, da bo postal duhovnik, priporočimo, naj sprosi slovenskemu narodu, še posebej v naši škofiji, novih duhovnih poklicov. V času, ko je sicer slovenska cerkev imela dovolj duhovnih poklicov, škofje so se tik pred vojno celo spraševali, kam bodo poslali vse duhovnike, toliko jih je bilo. Zato ni čudno, da je se spraševal, kaj je Božja volja, in je mislil, da bo mogoče tudi v kakšnem drugem poklicu naredil veliko dobrega za slovenski narod. Vendar pred v obzadnjih duhovnih vajah, ki jih je opravil, torej pred smrtjo, je bil gotovo že trdno odločen, da bo čez pol leta vstopil v ljubljansko bogoslovje. Zapisal je že prej v eni izmed pesmi: Po novih potih šel bom nove dni, srca in duše Bog le bo vladar. Šla moja pot bo pred njegov oltar. Odslej ljubezen moja boš le ti, le tebe moja pesem bo slavila. Po tvojih potih noga bo hodila, le zate bilo bo srce vse dni. Priporočajmo Lojzetu naše bogoslovce, da bodo vztrajali, priporočajmo tudi mlade, da bodo premagali vsa zalezovanja hudega duha in kljub vabljivim ponudbam za slavo, užitke in bogatstvo tega sveta v drugih poklicih, da se bodo odločali tudi za duhovne poklice, ki jih naš narod bolj kot kaj drugega potrebuje, bolj kot ekonomiste, bolj kot računalničarje ali kakšne druge poklice. Drugič njemu, ki je bil vzor dijakom in virnim laikom, se priporočimo, da bi znali z angažiranjem v družbi s krščanskimi vrednotami spreminjati družbo in miselnost, ki postaja vedno bolj pri nas protikatoliška. Tako kot v njegovih časih se je vsa bivša komunistična elita, ki je postala med tem najbolj liberalna, najbolj bogata in zato zelo vplivna, zarotila proti krščanstvu. Drugače skoraj si ne moramo razlagati ta stalni boj, ko z lažmi razglašajo, z lažmi in polresnicami razglašajo, da je cerkev tako rekoč glavni sovražnik v naši družbi. Zato prosimo njega, ki je bil žrtev in se je nad njim razbesnela človeška in satanska hudobija, naj nam v tem boju z lažjo pomaga svojo priprošnjo. On, Lojze Grozde, kot pravi mistec Taras Kermauner, človek skrajne duhovne verske akcije, vendar brez vsakega nasilja, nikdar pravi, niti pomislim, da bi kakršnokoli orožje vzel v roke ali se omedeževal s kakršnimkoli nasiljem. On, ki je bil dejaven s prepričanjem, zgledom svoje vernosti, zaupanja, idealnega osebnega življenja, čvrstih načel, ki pa ni vse to niso slonila na osebnem samouveljavljanju. In tretjič, zlasti pa prosimo, da bi on, Lojze Grozde, bil kmalu od cvirkve spoznan duhovni velikan, da bo postal zvezda, nosilec tiste luči, ki je bila pomembna pred pol stoletja, pa je pomembna tudi danes enako. Njegov vzor. Grozde je sijal kot mučeniška priča leta 43 in sije tudi danes. To je sijaj, za katerega si prizadeva svetniško prizadeven človek. Sijaj najvišje človekove veličine za boljšo družbo, bolj pravično, bolj človeško so potrebni novi, boljši ljudje, je bil on trdno prepričan. Tega se je on res zavedal in tako živel in tudi delal. Vse drugo je slepljivo, še več. Vera, kakršno je živel Grozde, je dokaz večnosti že med nami, zdaj in vekomaj.